Dëgjues të nderuar, mirësiu Xhemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijuese të këtij edicioni informativ. Për shkak të pandemisë globale, ky emision është incizuar paraprakisht dhe nuk është në transmetim direkt. Fillimisht titujt kryesor. Mbi 6 milion euro në ditë llogaritet të jenë humbjet e Kosovës për shkak të masave kundër pandemisë. Në 4 muajt e fundit është rritur numri i rasteve të dhunës në familje. Vendet evropiane vazhdojnë me lehtësimin e masave të izolimit. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit në 13 raste ka arrestuar 53 persona në komunat të ndryshme të Kosovës për mosveprim në përputhje me dispozitat shëndetësore gjatë pandemisë. Shumica rasteve të ndalimit të këtyre personave ka të bëjë me mosrespektimin e orarit televizjes gjatë pandemisë dhe punën në lokale afariste, për të cilat ekziston ende ndalesa, por edhe tentimi për mbajtjen e ritualeve fetare në formë të organizuar të më shumë personave. Qeveritë evropiane me 25 maj filluan fazën e re të lehtësimit të masave kundër pandemisë, pasi numri i infektuarve të rinë po vazhdon të bie. Në Gjermani dhe Çeki janë hapur restoranet, pasi më herët ishte lejuar vetëm shërbimi jashtë ambienteve të mbyllura, kryesisht në teraca. Spanja do të filloj heqjen e masave të izolimit në Madrid dhe Barcelonë. Sipas rregullave të reja, njerëzit do të jenë në gjendje të takohen në grupe deri në 10 persona. Parqet do të rihapen dhe disa muzej do të lejojnë një numër të kufizuar vizitorësh. Spanja ka mbajtur në fuqi masat më trepta të izolimit në botë. Në këtë vend janë shënuar më shumë se 28.000 viktima nga COVID-19. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur kufizime të udhëtimit për shtetasit e huaj që kanë qenë në Brazil në 14 ditët e fundit. Brazili ka numrin e dytë më të lartë në botë të infektuarve me koronavirusin e ri, gjithsej 363.211. Deri më tani janë shënuar 22.000 viktima nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Një zëdhënës e shtëpisë së bardhë tha se kufizimet në udhtim do të ndihmonin që personat infektuar të mos hynë në SBA. Transmetuesi shtetror i Turqisë më 24 maj filloi një platformë të re digjitale në gjuhën ruse. TRT rusisht do të përqendrohet në sigurimin e një lajmi të ekuilibruar për çështje rajonale dhe globale, tha transmetuesi. Platforma re dhe kanalet e saj në rrjetet sociale do të luajnë një rol kryesor në luftën kundër dezinformatave dhe manipulimeve, tha TRT. Turqia dhe Rusia mbështesin palët kundërshtare në konfliktet në Siri dhe Libi, por gjithashtu janë përpjekur të lënë anash dallimet e tyre, duke zgjeruar lidhjet politike dhe ekonomike. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sipas parashikimeve të institucioneve, Kosova thuhet ketë shënuar deri në 6 milion euro humbje në ditë për shkak të masave të izolimit që janë ndërmarrë për parandalimin e koronavirusit të ri. Megjithatë, dhënat e sakta ende nuk janë bërë publike, pasi që humbjet ekonomike po vazhdojnë derisa disa masa janë ende në fuqi. Për më shumë hollësin, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë arritur të nxjerrin një shifër të saktë se sa mund të ketë qenë dëmi që i është bërë ekonomisë që nga vendosja e masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri. Kjo shifër, sipas zyrtarëve të qeverisë në detyrë të Kosovës, nuk mund të nxirret tani, derisa ende Kosova po përballet me sëmundjen COVID-19 që shkaktohet nga koronavirusi. Megjithatë, sipas parashikimeve që janë bërë në Ministrinë e Financave dhe Transfereve, zëvendës ministri në detyrë Agim Krasniqi thot për Radion Evropa e Lirë se në ditë ekonomia e Kosovës mund të ketë shënuar humbje deri në 6 milion euro.
Nuk mundet me dhënë sakt me saksi, është ky apo ai numër. Për arsye që ende nuk ka mujë dikush me dalë, me bë analizë sakt, po mbi bazën e disa faktorëve që ministria e ka, ministri është deklaruar që humbjet do të jenë diku prej 6 milionë humbje ditore.
Parashikimet e mekanizmave financiar ndërkombëtar për efektet që do t'i ketë pandemia e koronavirusit në ekonominë e Kosovës janë të zymta. Banka Botërore në raportin e saj ka paraparë një rënje ekonomike prej 4.5% në Kosovë, Nëse masat kufizuese do të mund të hiqen deri në fund të qershorit. Humbjet në ekonomi shton Krasniqi gjithsesi se janë të mëdha. Bruto produkti vendor i cili në vitin 2019 në Kosovë shton Krasniqi ka qenë mbi 7.1 miliard euro, në buxhetin e vitit 2020 ishte planifikuar të ketë rritje dhe atë në 7.4 miliard euro. Por situata e krijuar nga pandemia me COVID-19, e cila në ekonomi sipas parashikimeve do të shkaktojë tkurje deri në 5%, sipas zëvendës ministrit Krasniqi, do të bëjë që brutoprodukti vendor të shënoj ulje. Nëse brutoprodukti vendor në vitin 2019, thot Krasniqi, ka qenë në rreth 7.1 miliard euro, në vitin 2020, nëse tkurja ekonomike do të jetë 4%, atëherë brutoprodukti vendor do të jetë rreth 6.8 miliard euro. Kosova kishte vendosur masat për frenimin e COVID-19 më 13 mars, kur edhe u shënuan rastet e para me këtë virus në vend. Deri më 4 maj, kur ka filluar faza e parë masave lehtësuese dhe më pas 18 maj faza e dytë, sipas organizatave ekonomike, biznesi ka pësuar humbje të mëdha, pasi shumica e bizneseve ose kanë qenë të mbyllura ose kanë zhvilluar aktivitete kufizuese ekonomike. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë se në përgjithësi ekonomia e Kosovës është goditur në një shkallë prej 40 deri në 50%.
Në bashkëpunim me asociacionet e tjera të biznesit, rezulton që bizneset në përgjithësi, pavarësisht sektorëve ekonomik, janë goditur si pasojë e masave kufizuese që janë ndërmarrë për parandalimin e pandemisë COVID-19. Shitjet e të gjitha bizneseve të anketuara kanë rënë në nivele drastike gati në 90%, që natyrisht tregon për humbje të mëdha ekonomike.
Për të zbutur dëmët ekonomike që janë shkaktuar gjatë kohës së pandemisë, qeveria në detyrë e Kosovës është në proces të hartimit të pakos së dytë, e cila në fokus do të ketë rimkëmbjen ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Rastet e dhunës në familje kanë shënuar rritje në 4 muajt e parë të këtij viti. Nga janari deri në muajin maj janë regjistruar gjithsej 648 raste të dhunës në familje. Vetëm gjatë kohës së pandemisë në Kosovë është rritur mbi 30% shifra rasteve të raportuara. Organizata që i monitorojnë këto raste kërkojnë angazhime të madh institucional, ndërkohë që ministri janë në detyrë drejtësisë Albulena Haxhiu thotë se duhet ndërmarrë masa më trepta ndaj ushtruesve të dhunës. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Rastet e dhunës në familje kanë shënuar rritje për 30% që nga koha kur në Kosovë shpallur pandemia dhe vendi hyri në izolim. Organizatat që monitorojnë këto raste besojnë se kjo shifër do të ishte shumë më madhe sikur të gjitha viktimat, sidomos gratë, të kishin mundësinë dhe guximin të lajmëronin ushtrimin e dhunës ndaj tyre. Erza Kurti nga Rrjeti i Grave të Kosovës thotë se jo të gjitha rastet janë raportuar në polici në periudhën e pandemisë së koronavirusit të ri.
Për shkak të pandemia e ka vështirësuar mundësinë që persona që vërejtojnë dhunë në familje të raportojnë atët.
Kurti thotë se 10 gra janë vendosur në përstrehimore gjatë kohës së pandemisë, pasi ato ishin viktimat të dhunës. Në muajin mars filloi rritja e shifrave të rasteve të raportuara të dhunës në familje. Policia e Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se në 4 muajorin e parë të këtij viti janë regjistruar gjithsej 648 raste të dhunës në familje. Për muajin maj policia e Kosovës nuk i ka dërguar të dhënat për shkak se sipas tyre një gjë e tillë bëhet në fund të çdo muaji. Por në bazë të raporteve 24 orëshe, edhe këtë muaj ka qenë trend i njëjtë i shënimit të rasteve të dhunës në familje. Trajtimi rasteve me prioritet nga ana e policisë së Kosovës, bashkëpunimit qytetarëve me policinë dhe sensibilizimit qytetarëve kanë ndikuar në ngritjen e raportimit të rasteve ndër vite, thuhet në përgjigjen e policisë së Kosovës. Ministrja në detyrë drejtësisë Albulena Haxhiu thotë se sipas të dhënave që ka kjo ministri, në 3 muaj të pandemisë është shënuar 30% rritje rasteve të dhunës në familje. Sipas saj, vetëm në muajt mars, prill dhe gjysmën e muajit maj janë shënuar më shumë se 350 raste të dhunës në familje. Ministrja Haxhiu thotë se shtimi rasteve është shqetësues dhe se duhet masa më të rrepta për ushtruesit e dhunës. Muajt e fundit në Kosovë janë shtuar edhe rastet e dhunës seksuale, për të cilat ministrja e detyre drejtësisë, Albulena Agjeu, thotë se kryesit e këtyre veprave nuk duhet që në të shumtën e rasteve të lëshohen në procedurë të rregullt.
Ajo çka vazhdon të mbetet shqetësuese është që në rastet e sidomos dhunës seksuale, sepse gjatë kësaj kohe ka qenë shprehur edhe rastet e dhunës seksuale, sidomos tek fëmijët, po lëshohen në procedura të rregullta dhe padyshim që kjo përbën shqetësim serioz. Sepse kjo vetëm sa i nxit kryesit që të vazhdojnë me veprimet e tjera kriminale.
Përveç Kosovës, rritjet e shifrave të dhunës në familje kanë raportuar shumë shtete të botës. Sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara, gjatë 12 muajve të kaluar në mbar botën, 243 milion gra dhe vajzat e moshës 15 deri 49 vjeç i janë nënshtruar dhunës seksuale ose fizike. Për Radio Europa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Paraqitja e koronavirusit ka ndryshuar edhe mënyrën e ushqyerjes në Maqedoninë e Veriut. Kufizimi i lëvizjeve dhe mbyllja e restoraneve e lokaleve të ushqimeve të shpejta kanë bërë që shumë njerëz të ushqehen në kushte shtëpiake. Ekspertët thonë se kjo është shumë pozitive pasi ushqimet e shpejta jo vetëm që nuk janë shëndetshme, por edhe janë burim i paraqitjes së sëmundjeve të ndryshme. Sipas tyre, ushqimet e përgatitura në shtëpi janë të shëndetshme, por edhe më pak të kushtueshme. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Paraqitja e koronavirusit të ri që shkakton sëmundjen COVID-19 ka ndryshuar edhe mënyrën e të ushqyerit të njerëzve. Shpallja e koronavirusit si pandemi ka çuar në shpalljen edhe të gjendjes jashtëzakonshme në Maqedoninë e Veriut dhe rrjedhimisht të kufizimin e lëvizjes apo edhe të karantinës shtetërore. Të përballur me rrethana të reja, kategoritë e njerëzve që kanë bërë jetë dinamike e cila ka imponuar ushqime të shpejta dhe jo të shëndetshme, tani 2 muaj kanë aplikuar një regjim krejt ndryshëm ushqimor, duke u përgatitur në kushte shtëpiake. Kjo sipas ekspertëve shihet si shumë pozitive, pasi njerëzit të duhet të kenë kujdes jo vetëm nga koronavirusi, por edhe nga ushqimet që mund të jenë shkaktar të sëmundjeve tjera.
Kështu që mendoj se janë vendosur se duhet të jemi në gjendje gatishmërie gjatë tërë kohës që të luftojmë sëmundjet e ndryshme, jo vetëm në këtë rast pandemimi, po edhe sëmundjet tjera që janë të lidhur angushtë me ushqimin.
Thot për Evropën e Lirë Valbona Kadriu, dietologe. Ajo thot se paraqitja e koronavirusit dhe qëndrimi në shtëpi ka rritur interesin e njerëzve për ushqimin e shëndetshëm, që nuk merr shumë kohë dhe njëkohësisht është shumë i lëvërdëshëm në aspektin financiar.
Njerëzit e kanë kuptuar se të ushqehen shëndetshëm nuk merr shumë kohë dhe nuk kushton shumë ashtu siç kanë menduar më herët, domethënë me një çmim mesatar të voliçëm dhe me një kohë pasta më edhe për një ushqim të shëndetshëm, neve mund të përgatitim një sallatë shumë të mirë ose ndonjë supë.
Thotë dietologja Valbona Kadriu. Edhe mjeku Aleksandr Mitev thot se shifrat janë pozitive sa i përket ushqimit të popullatës, pasi sipas tij, heqja dorë nga ushqimet e shpejta nën kupton shëndet më të mirë për njerëzit.
Значи секое приготвување на храна во домашни услови создава шанса.
Përgatitja e ushqimit në kushte shtëpiake ofron mundësi që të përgatitet më mirë dhe më shëndetshëm. Kjo krizë pati edhe një anë pozitive, pasi njerëzit hoqën dorë nga ushqimet e shpejta, ndoshta kjo jo me dëshirën e tyre, por u imponuan nga paraqitja e virusit, por ana negative është mungesa aktiviteteve fizike. Thotë Mitev duke theksuar nevojën që njerëzit duhet të kenë shumë kujdes në rast të se sërish vimë në situatë e izolimit, pasi paralajmërohet valja re e koronavirusit. Sipas të dhënave zyrtare, më shumë se 120.000 persona në Maqedoninë e Veriut vuajnë nga sëmundja e diabetit, që thuhet se shkaktohet kryesisht nga mungesa aktiviteteve fizike dhe mënyra jo e mire ushqimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Edicioni unë i radhës në radio është në ora 16. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.